Նախորդ երեկո սիրելյուն կնդիրներ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ մասնավորը զրկվեց հանրային ծառայություններ մատուցելու լիցենզիայից, առաջիկա 3 ամիսներին պարզ կդառնա, հեծը պետականացվում է և եթե այո, ինչ գինը պահանջում սեփականատերը դրա դիմաց։
Եթե այդ 3 ամսվա ընթացքում կողմերը չգան համաձայնության, պետությունը կարող է գերակշահի իրավունքով վերցնել այդ սեփականության իրավունքը։
Վճռորոշ այդ բանակցություններին հնարավոր է տաշիրի սեփականատերը հետևի բանտից, հակակոռուպցիոնը քննում է միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդությունը։ Բաղաշապատի ավականու ընտրություններում ԿՊ-ի 3-վա հաղթանակը վարչապետ Փաշինյանը մեկնաբանում է որպես քարտ բլանշ ամենայն հայոց կաթողիկոսին հերացնելու համար, թեև նախընտրական հանդիպումներում այդ մասին որևէ բառ չկար։
Երկու երևույթերի միջև որևէ աղեր ստացանագրելը մասնազուրկ է։
Կպատմենք նաև Գյումրիում խմորվող ներքաղաքական զարգացումների ու Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մասին 3 պորտում գրած ջախջախիչ պարտությունից հետո։
Չէինք սպասում այդպիսի սխալներ, դա կապում է հոգեբանության հետ։
Բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Հայ-ամերիկյան աշխատանքային խմբերը սկսել են գործել Վաշինգտոնյան համաձայնագրերի իրագործման և Թրամփի ուղու զարգացման համար, այդ մասին հայտնի է դառնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Էլիսոն Հուքերի և վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա հանդիպման մասին կառավարության տարածած հաղորդագրությունից։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների ամերիկյան կողմից աշխատանքային խումբը կգլխավորի պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Սոնատա Քալթերը, որը վերահսկում է Ռուսաստանի և կենտրոնական Եվրոպայի քաղաքականությունը։ Պետդեպից հոկտեմբերին հայտնել էին, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը նախատեսում է մինչև այս տարվա վերջ առաջային աշխատանքային խմբերը ստեղծել Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ։ Հստակ չի արդյոք ստեղծվել է նաև ամերիկա-ադրբեջանական աշխատանքային խումբը, հայտնի է սակայն, որ Երևանյան այցից հետո ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյանը մեկնելու է նաև Բաքու։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում Էլիսոն Հուքերը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև շարունակական համագործակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լիարժեք Խաղաղության համաձայնագրի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ առաջընթացի հետ մեկտեղ խոստանում են բացել Հարավային Կովկասը որպես կենսականորեն կարևոր առևտրային ուղի։ Անկարան ձերբակալել և Բաքվին է հանձնել Ռուսաստանի քաղաքացի Թալիշ ակտիվիստ Քամալ Իսաևին, ով սոցիալական ցանցերում քննադատում էր Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքը ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, հաղորդում է Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը։ Փաստաբանի խոսքով Իսաևը ձերբակալվել Ստամբուլում, հետո տեղափոխվել Բաքվի Կալանավայր։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներն այս մասին լրագրողների հարցերին չեն արձագանքում։ Անցած տարի էլ ձերբակալվել էր ծագումով Թալիշ գիտնական Իկբալ Աբիլովը։ Ավելի ուշ Ադրբեջանի իշխանությունները նրան 18 տարվա ազատազրկման էին դատապարտել, պետական դավաճանության, հայկական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու և Ադրբեջանում ազգային հողի վրա ատելություն սերմանելու փորձերի համար։ Նրա պաշտպանության կոմիտեն միջդեռ հայտարարում է, որ գիտնականի միակ հանցագործությունը գիտական օբյեկտիվությունն ու մշակութային ժառանգության պաշտպանությունն էր։ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե Ուկրաինայի արևելքում ևս 3 գյուղ է գրավել՝ Դնեպրոպետրովսկի, Դոնեցկի և Խարկովի մարզերում։ Կիևը դեռ չի մեկնաբանել այս պնդումները, անկախ աղբյուրներից ևս այն հնարավոր չէ ստուգել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեսանյութերում սակայն երևում են օդային հարձակումների հետևանքով գրեթե հողին հավասարեցված բնակավայրեր, որտեղ հատուկյանտ բնակիչներ են մնացել։ Այս պահին ամենալարված մարտերը Պոկրովսկի ուկրաինական զորքերի մատակարարման հիմնական լոգիստիկ հանգույցի համար են։ Կիևը ավելի վաղ ընդունել էր, որ հարյուրավոր ռուս զինվորներ արդեն մտել են քաղաք։ Ֆրանսիան Ուկրաինային մինչև 100 Ռաֆալ կործանիչ, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և ռազմական այլ սարքավորումներ կմատակարարի առաջիկա 10 տարվա ընթացքում։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է այսօր նախագահ Զելենսկու Փարիզ կատարած այցի ժամանակ։ Սա պատմական գործարք է, նախագահ Մակրոնի հետ հանդիպումից առաջ գրել էր Զելենսկին X-ում։ Նպատակն է հնարավորություն տալ ձեռք բերել համակարգեր, որոնք անհրաժեշտ են Կիևին ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար, Ֆրանսպրեսին ասել է Ելիսեյան պալատի աղբյուրը անանուն մնալու պայմանով։ Այսօր արավոտյան վնասվել է Լեհաստան ու Ուկրաինային կապող երկաթգիծը պայթուցիկ սարքի պատճառով, հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, նա տեղի ունեցածը սաբոտաժ է որակել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Վարշավա-Լյուբլին գծում, Տուսկը պնդել է, թե չարագործներն ամենայն հավանականությամբ մտադիր են եղել պայթեցնել Վարշավայի Հայաստանից Դեբլին ուղևորվող գնացքը։ Բարեբախտաբար միջադեպը ողբերգության չի հանգեցրել, բայց խնդիրը շատ լուրջ է, ասել են նա։ Ոստիկանության հաղորդմամբ գնացքում եղել են երկու ուղևոր և մի քանի աշխատող, նրանցից որևէ մեկը չի տուժել։ Ռուսաստանը նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովին ներառել է ծայրահեղականների և ահաբեկիչների ցուցակում։ Կասյանովը 2000-ից 2004 թվականներին ղեկավարել է Դաշնության կառավարությունը, 2005-ից անցել ընդդիմության շարքերը։ Forbes հանդեսը 2017-ին նրան անվանել էր արդի Ռուսաստանի պատմության ամենաարդյունավետ վարչապետերից մեկը։ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո Կասյանովը հեռացել էր Ռուսաստանից։ Ծայրահեղականների ցանկում ներառվել է նաև տնտեսագետ Սերգեյ Գուրիևը, ով վերակառուցման և զարգացման Եվրոկապական բանկի նախկին գլխավոր տնտեսագետն էր, այժմ Լոնդոնի բիզնես դպրոցի դեկանը։ Մեխիկոյում հակակառավարական բախումների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 120 մարդ, որոնցից 100-ը ոստիկաններ, հաղորդում են պաշտոնական աղբյուրները։ Մեխիկոյի քաղաքապետ Կլարա Բրուգադան իք սոցիալական ցանցում պնդել է, քաղաքացիների բողոքի իրավունքը չպետք է բռնության ենթարկվի, միաժամանակ խստորեն դատապարտել ցուցարարների արմատական խմբի կողմից կատարված գործողությունները։ Շաբաթօրը հազարավոր ցուցարարներ փողոց էին դուրս եկել Մեքսիկայի մայրաքաղաքում, հանրահավաքը կազմակերպել էին երիտասարդական խմբերը, որոնք սոցիալական ցանցերում տարածել էին մանիֆեստ, բողոքելով երկրում տարածված բռնությունից, նախագահ Շեյնբաումի քաղաքականությունից, կոռուպցիայից և իշխանության չարաշահումից։ Ցուցարարները ապամոնտաժել էին նախագահական պալատի արգելապատնեշի մի մասը, ինչից հետո ոստիկանությունը արցունքաբեր կազր կիրառել։ Բանգլադեշի դատարանը մահապատժի է դատապարտել նախկին վարչապետ Շեխ Հասինային, անցած տարվա հուլիսին բողոքի ցույցերը դաժանորեն ճնշելու ժամանակ մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների համար։ Զանգվածային ցույցերը կազմակերպել էին ուսանողները, պահանջելով փոխել կառավարական համակարգը, ըստ որի պետական ապարատում աշխատատեղերի 1/3-ը ի սկզբանե բաժին էր հասնում Պակիստանից անկախանալու համար 1971-ի պատերազմի վետերանների հարազատներին։ Հասինայի կառավարությունը դաժանորեն ճնշել էր բողոքի ալիքը, արյունալի բախումներում զոհվել էին հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Մինչ դատավճիռը մոտ 1 տարի առաջ 78-ամյա առաջնորդը փախել էր Հնդկաստան և Բանգլադեշի անվտանգության ուժերն այժմ նրան չեն կարող պատասխանատվության ենթարկել։ Հասինայի փախուստից հետո 170 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրը ղեկավարում է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր 85-ամյա Մուհամմադ Յունուսի գլխավորած ժամանակավոր կառավարությունը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Եվ այսպես արդեն հստակ է, որ մի քանի ամսից Հայաստանի ռազմավարական օբյեկտներից մեկը հեծը Տաշիր գրուպինը չի լինի։ Երեք օր շարունակված քննարկումներից հետո ոլորտը կարգավորող մարմինն այսօր հեծին զրկեց էլեկտրաէներգիայի բաշխման լիցենզիայից, ճանապարհ հարթելով դրա պետականացման համար։ Նորանկախ Հայաստանի մեջ նախադեպը չունեցող այս որոշումը հանձնաժողովը կայացրեց ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ազատազրկումից ամիսներ անց։ Մինչ այդ, թե նախկին, թե գործող իշխանությունները հեծից երբևէ առնվազն հրապարակավ չէին դժգոհել ճիշտ հակառակը։ Ընկերության մասին վերջին հրապարակային հաշվետվության մեջ ոլորտը վերահսկող հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը փաստել էր, որ կորուստները նվազել են, ներդրումներն աճել։ Բայց երբ սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց հայրաքելական եկեղեցուն պաշտպանելու մասին, պարզվեց, վարչապետ Փաշինյանը վաղուց էր հանձնարարել հետ հարցով զբաղվել։ Ընդ որում, իշխանություններն այս հանձնարարությունից չհրաժվեցին անգամ Ստոկհոլմի արբիտրաժի միջանկյալ որոշումից հետո, որը հորդորել էր զերծ մնալ ընկերությունը բռնագրավելու քայլերից։ Տաշիրը դրա դեմ հայց է ներկայացրել, և եթե հաղթի, Հայաստանի բյուջեից կստանա $500 միլիարդ փոխհատուցում։ Բայց մինչ այդ կառավարությունը նախ պետք է Տաշիրի հետ համացանության գա հետսը սեփականատիրոջ ձեռքից վերցնելու պայմանների և գնի շուրջ։ Ինչպես և ինչ ռիսկեր կան, Զմրան Շեմին Ռոբերտ Զարկարյանն է փորձել պարզել։
Երեք օր տևած քննարկումներից հետո Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը զրկվեց լիցենզիայից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քվեարկությունից առաջ նույնիսկ խորհրդակցելու չգնաց։ Քվեարկությունը 10 վայրկյան էլ չտևեց։ Նախագիծն ընդունվեց 4 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։
Ովքեր են կողմ օրակարգի հարցին, այսինքն ովքեր են կողմ լիցենզիայի դադարեցմանը, ովքեր են դեմ, շնորհակալություն։
Ընկերության տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանին հանձնաժողովի մոտեցումը բարկացրեց, որ մեջբերեմ գոնե ձևական խորհրդակցական սենյակ չեն գնացել, ուչ սպասելով նիստի ավարտին, հեռացավ դահլիճից։ Այսպիսով միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությանը զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու մասին հայտարարությունից 4 ամիս անց գործընթացը հաջորդ փուլ է մտնում։ Ամռանը հապճեպ ընդունված օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն առաջիկա 3 ամիսներին կառավարում ն ու կարապետյանները կարող են բանակցել ու պայմանավորվել ընկերության վաճառքի վերաբերյալ։ Եթե համաձայնության չգան, գործադիրը կգնա հանրային երակաշախ ճանաչելու ճանապարհով, որն առանց փոխհատուցման անհնար է իրականացնել։
Ընկերությունը պետք է իր մասնաբաժինը, մասնակիցների, այսպես ասած, որոշմամբ համաձայնեցված կարգով կարգավորող մարմնի հետ օտարվի 3 ամսվա ընթացքում, եթե չի օտարվում, համաձայնություն տեղի չի ունենում, բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, ապա սահմանադրության 63-րդ հոդվածով հանրային գերակշահի կարգավորումներով է գործընթացը առաջ գնում, թե ինչ գործընթացներ կզարգանան այդ համատեքստում, բնականաբար այսօր չենք կարող կանխատեսել։
Կարապետյանների փաստաբանների այս 3 օրերի ընթացքում հնչեցված բազմաթիվ պնդումները, թե նման քայլի գնալով պետությունը ֆինանսական լուրջ պարտավորությունների տակ կընկնի, հանձնաժողովի նախագահին ու մյուս 3 անդամներին չմտափոխեցին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների առանցքային դերակատարներից մեկը, ամիսներ առաջ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը, որոշումից հետո իր առաջին հարցազրույցում ֆինանսական հնարավոր հետևանքների հարցով նույնպես առանձնապես մտահոգ չէր։
Եվ թե ինչ գումարների մասին եք դուք ասում, բնականաբար ևս այսօր չենք կարող կանխատեսել, բայց որ ամեն ինչը արվելու է օրենքի և սահմանադրության տարին համապատասխան, ինչպես արվել է այս 4 ամիսների ընթացքում, դա միանշանակ է։
Եթե առաջիկա 3 ամիսներին կողմերը համաձայնության չգան, որքան կվճարի պետությունը կարապետյաններին, ժամանակավոր կառավարիչը պնդում է, դեռ հաշվարկ չկա։
Այս գործընթացի համար պետք է առանձին գնահատում կատարվի։
Չեք սկսել ինչ։
Դեռ չսկսվել, քանի որ այսօր որոշումը այսօր կայացվեց, դեռ մենք չգիտենք հետագա ինչ որոշում պիտի կայացնի։
Այժմ քննվող միջազգային արբիտրաժային բարույթով կարապետյանները կառավարությունից $500 միլիոն փոխհատուցում են պահանջում, այսինքն ըստ էության սեփականատերերն իրենց կապիտալն այդքան են գնահատում։ Հասանելի են նաև ընկերության ակտիվների մասին անկախ աուդիտորական եզրակացությունները։ Անցած տարվա ավարտին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփական կապիտալը մոտ $360 միլիոն է գնահատվել։ Ընկերությունը նաև մի քանի $100 միլիոն հասնող պարտավորություններ ունի։ Կարապետյանների պահանջած $500 միլիոն այնքան մեծ գումար է Հայաստանի համար, որ հնարավոր է բոլորի կենսաթոշակը միանգամից տարեկան 60%-ով ավելացնել։ Սա Հայաստանի ամբողջ պետական պարտքի ավելի քան 3%-ն է։ Որտեղից է պետությունն այսքան գումար ներգրավելու։
Ձեր հարցը ուզում եմ հարցով պատասխանել։ Ձեզ որտեղից նման ինֆորմացիա, որ պիտի փոխհատուցի պետությունը։
Սահմանադրության 60-րդ հոդվածն։
Դա 3 ամիս անց, երբ պարզ լինի, որ գնորդ չկա։ Երբ պարզ լինի, պարզե՞ ձեզ ինչ-որ բան ես պայն, պարզ չէ։
Պետության, այսինքն քաղաքացիների ուսերին ֆինանսական հնարավոր բեռի մասին հարցին նույն ինքնավստահությամբ չպատասխանեց հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը, որը չի բացառում պաշտոնավարումից հետո վերադարձա քաղաքացիական պայմանագիր։ Ռիսկեր կան, ասում է Մեսրոպյանը։
Մեր 34 տարվա պետության մեջ, հա, նոր անկախ պետության մասին է խոսքը, Հայաստանի Հանրապետության նման առիք եւ նման իրավիճակում ոչ մեկս չենք հայտնվել, եւ գնալ նման քայլերի եւ հայտարարել, որ ճանապարհին դեպի նպատակ գնալուց որևէ ռիսկից մենք կարող ենք զերծ լինել, դա առնվազն պատահապաշտություն կլինի։ Բայց ես որպես հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ եւ առաջիկա ժամանակահատվածում ինչքան որ կաշխատեմ այդ պաշտոնում, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ ինձանից կախված ամեն ինչ անելու եմ, որ սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ ինչ-որ այդպիսի վայրի վերումների, տուրբուլենտ ռեժիմների մեջ չընկնի երկիրը։
Բայց կառավարելի ռիսկ է, հայտարարում է Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ նման որոշում կայացրած հանձնաժողովի նախագահը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես Շիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը հնարավոր է հեծի ճակատագրի շուրջ սպասվելիք բանակցություններին ստիպված լինի հետևել ԱԾ մեկուսարանից։ Հակակոռուպցիոնն այսօր առավոտից քննում է հունիսից ազատազրկված միլիարդատիրոջ կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդությունը։ Իրավապահները իշխանությունը զավթելու կոչ ու փորձ են տեսնում վեհապարի դեմ իշխանության արշավին իր ձևով միջամտելու Սամվել Կարապետյանի խոսքերում, որոնց ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ գրել էր մեջբերում եմ, հիմա ես քեզ իմ ձևով կմիջամտեմ, ստահակ մեջբերման ավարտը։ Այս գրառումից ժամեր անց Սամվել Կարապետյանը հայտնվեց Կալանավայրում, 5-րդ ամիսն է գործը չի ուղարկվում դատարան, նախաքննությունն էլ չի ավարտվում։ Աջակիցները քաղաքական ճնշում են տեսնում հաջորդ տարվա ընտրություններից առաջ։ Առավոտից սկսված դատաքննությանը տեղում հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Հակակոռուպցիոն դատարանը այսօր քննում է հերթական միջնորդությունը, որով քնչականը պահանջում է եւս 2 ամսով երկարաձգել արդեն 5 ամիս բանտում պահվող գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանի Բաքում հավաքված են Կարապետյանի տասնյակ աջակիցները մեկ պահանջով՝ ազատ արձակել նրան։ Վաղ առավոտից ժամը 10-ից է սկսվել նիստը, նիստից առաջ փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը ազատությանը ասաց, որ քնչականի փաստարկը նույնն է, ինչ 1 ամիս առաջ էր։ Այն ժամանակ էլ դատարանը 30 օրով էր երկարացրել Կարապետյանի կալանքը։ Ըստ փաստաբանների քնչականը նշում է, որ ազատության մեջ Կարապետյանը կխոչընդոտի գործի քննությանը եւ հետեւաբար պետք է շարունակի գտնվել կալանքի տակ։
Բավականին ծավալուն էր փաստաբանական թիմի հարցադրումները ու ընդհանուր գործը 18 հատորից է բաղկացած, շատ ծավալուն, եթե տեսնում եք ժամեր շարունակ մենք հարցեր ենք տալի վարույթն իրականացնող մարմնին ու կարելի ասել չի լինում որևիցե հարցի հստակ պատասխան, քանի որ այս քրեական գործը ամբողջությամբ կարելի ասել Սամվել Կարապետյանին բացարձակ չի վերաբերում, ինքը շինծու ապորինի ու անհիմն գործ է, 18 հատորից գործ է բաղկացած, բայց 18 հատորից որ էջը ասում ենք թերթեք եւ ցույց տվեք ինչ կապ ունի դա Սամվել Կարապետյանի հետ, որևից ձևով չեն կարողանում հիմնավորել լրիվ երրորդական, չորրորդական ինչ որ այսպես ասած ձևակերպումներ եւ հիմնավորումներ են ներկայացնում։ Իմ խորին համոզմամբ վարույթն իրականացնող մարմնի միակ հույսը նրա վրա է, որ դատարանների նկատմամբ ինչ որ ենթադրյալ ճնշումներ բանեցնել կլինի կամ չգիտեմ ինչ որ միջոցներով իրենց հաճո որոշումներ ստանան, դատարաններին եթե չբզեն, թողեն իրանք իրականացնեն արդարադատություն, վստահ եմ մենք ականատես կլինենք, որ այս գործը շատ արագ պետքա կարճվի։
60-ամյա գործարարը իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայարակիլական եկեղեցուն իշխանության արշավից պաշտպանելուց հետո։ Կարապետյանի հայտարարությունից ժամեր անց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար։ Նրանից հետո եւս 2 հոդված ավելացրեցին հարկերը, турքերը կամ այլ վճարներ չվճարել, ինչպես նաեւ փողերի լվացումը։ Կարապետյանն ու նրա փաստաբանները մեղադրանքը համարում են քաղաքական հետապնդում։
Սույն թվականի հունիսի 17-ից չեմ դադարել իմ կարծիքը արտահայտել, նաեւ պնդում եմ, որ օրեր առաջ եւս հայտնել եմ, որ սա իրավական գործընթաց չէ։ Սա ընդամենը քաղաքական վրեժխնդրություն է, քաղաքական օրակարգ է, քաղաքական հետապնդում է, ով ոնց կուզի, թող դա ընդունի, բայց սա իրավաբանության հետ որևէ աղերս չունի։
Ես դատական նիստում եմ այդ հայտարարությունը կատարեցի, ասեցի, եթե այսօր տվյալ միջնորդության քննարկման ընթացքում դատարանին չհաջողվի արդարադատություն իրականացնել, մենք պաշտպաններս, քանի որ միշտ կանգնած ենք մեր պաշտպանյալների կողքին, պայքարում ենք նրանց խախտված իրավունքների վերականգնմանը, մենք էլ մեր ձևով մասնակցելու ենք արդարադատության վերականգնմանը։ Հիմա դա կոչ էր, թե կոչ չէր։ Հիմա մեր ձևովը պաշտպաների ո՞րն է, ողոքարկել իրավական գործընթացներ, բարերարի մեր ձևովը որը պետքա լիներ։
Այսօր փաստաբան Արեն Վարդևանյանը ընդգծեց, որ դատարանները կարող են կիրառել այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ, բայց ամիսներ շարունակ մերժում են իրենց այս առաջարկը։ Փաստաբաններն այսօր ասացին, որ քննիչը այսօր դատարան ներկայացված միջնորդության մեջ ներառել է նաև վերջերս վճռաբեկ դատարանի կայացրած որոշումը։ Այս ատյանը ըստ փաստաբանների շատ արագ 20 օրում քննելու որոշել էր, որ Կարապետյանին վերագրվող տնտեսական հանցագործությունները հիմնավոր են են։ Սա այն դեպքում, երբ առաջին ու վերաքնիչ ատյանները հակառակն էին որոշել։ Փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն էլ ընդգծում է, որ իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի մեղադրանքի դեպքում արդեն սպառված է Կարապետյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը և կալանքը երկարաձգելու համար մնում է տնտեսական բնույթի մեղադրանքը։ Ու նշում է, որ եթե այս անգամ էլ այս ատյանի դատարանը գտնի, որ չկա հիմնավոր կասկած, ապա Կարապետյանին պետք է ազատ արձակեն։ Ինչու են միլիարդատեր Կարապետյանին պահում կալանքի տակ գործարարի եղբորորդին մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը համոզված է, որ ընտրություններից առաջ նրան մեկուսացնելու խնդիր կա։
Հակակոռուպցիոն դատարանի նիստը շարունակվում է այս պահին էլ, Նաիրա Բուլղադարյանը հետևում է քննության, նորությունների դեպքում կրկին կապ կհաստատենք նրա հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Այժմ էլ վաղաշապատում 3 տեղի ունեցած ընտրությունների մասին, որտեղ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը նախնական տվյալների հաղթեց ստանալով ձայների 48.5% աջակցությունը, որը փաստացի բավարար է միանձնյա քաղաքապետ ընտրելու համար։ Եթե բացարձակ խոշորացված համայնքում գրանցված բոլոր ընտրողների թվով դատենք, ընտրելու իրավունք ունեցողների 22%-ն է միայն քաղաքացիական պայմանագրին ձայն տվել։ Դա սակայն չխանգարեց կուսակցության առաջնորդներին, գիշերն արդեն մեծ ցնցությամբ հայտարարել շրընդալից հաղթանակի մասին, որը մտադիր են կրկնել հունիսյան համապետական ընտրություններում։ Ընդդիմության առաջատարը մի կողմից հայտարարում է վարչական ռեսուրսի չարաշահման ու խախտումների մասին, մյուս կողմից արդյունքները վիճարկել կարծես թե չի պատրաստվում։ Շողի Գալստյաններ Երևանից հետևում ընտրությունների ընթացքին ու ձայների բաշխմանը։
Վաղարշապատի ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել է քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանը։ Իշխանական թեկնածուն ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ստացել է ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների քվենների 48.5%-ը։ Քաղաքացիական պայմանագիրն ամենայն հավանականությամբ ավականիում կունենա 19 մանդատ և առանց որևէ ուժի աջակցության կստանձնի համայնքի կառավարումը։ Երկրորդ տեղում հաղթանակ Դաշինքն է, որի մաս են կազմում առաջ և դաշնակցություն կուսակցությունները։ Ցուցակը գլխավորողն էլ Սևակ Խաչատյանն է։ Այս ուժի օգտին քվեարկել է մոտ 32%-ը։ Նրանք ըստ ամենայնի 12 մանդատ կստանան։ ԿՊԱԿ-ն թեկնածուն կես գիշերին արդեն լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր, պատրաստ են աշխատել ընդդիմության հետ կառուցողական մթնոլորտում։
Լեգիտիմ իշխանությունը ոչ մի խնդիր չի ունենում իր աշխատանքի մեջ։ Ավելի վստահ է լինում և ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մեր ընդդիմությունը այնպիսի օրակարգեր բերի քննարկման, որոնք միտված կլինեն համայնքի զարգացմանը։
Ընդդիմության թեկնածու Սևակ Խաչատյանը այսօր զանգերին չի պատասխանել, տեղեկացրել է վաղը սպասվող ասուլիսի մասին, բայց կեսգիշերին Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում արդեն հայտարարել է, չի պատրաստվում շնորհավորել Արգիշտի Մեխակյանին։ Նրա պնդմամբ ընտրությունները անցել են ճնշումների և վարչական ռեսուրսի կիրառման պայմաններում։ Այդուհանդերձ Խաչատյան ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու մասին առայժմ չի խոսել, հակառակը շեշտել է վերցնելու են մանդատները։
Եվ այդ ամենը բոլորն իրար հետ հավաքեցին այդքան տոկոս, ինչքան տենց այսպես ասած ծայրը ծայրին փորձեցին վերցնել համայնքային իշխանությունը։ Իստում է վաղը դեռ այսօր ժամանակ չենք ունեցել քննարկելու, վերլուծելու, վաղը կամ մյուս օրը հայտարարությամբ հանդես կգանք։
Անցողի Շեմա հաղթահարած երրորդ ուժը Մայր Հայաստանն է։ Կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Գրիշա Հարությունյանը ստացել է ձայների շուրջ 5%-ը։ Ընտրություններին մասնակցած մյուս 5 ուժերը, այդ թվում Երևանի ավականիում քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիոն գործընկեր հանրապետություն կուսակցության ցուցակը գլխավորող Հարություն Մկրտչյանը, դարձյալ նախնական տվյալներով չի հաղթահարել Անցողի Շեմը։
Մեկի բացակայությամբ հնարավոր չէ լինի վաղարշապատում ջախջախել մեծախոս մեծաբերան ընդդիմությանը։
Գիշերվանից իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ պնդում են, թե հաղթել են նախկիններին։ Ընտրության արդյունքներին արձագանքել է նաև վարչապետը, պնդելով, թե վաղաշապատի բնակիչները իրենց ընտրությամբ աջակցեցին Հայաստանի պետականությանը, անկախությանն ու ինքնիշխանությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը սա համարել է նաև 2026-ի խորհրդարանական ընտրության նախերգանք։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իմ բոլոր գործընկերներին եմ շնորհավորում, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին եմ շնորհավորում 2026 թվականի համապետական ընտրությունների այս հնչյուն նախերգանքի համար։ Հայաստանի ժողովուրդը հաղթելու է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։
Իշխանության ընդդիմախոսները միջդեռ հակադարձում են քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուի հաղթանակը պայմանավորված էր մի քանի գործոնով։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարի կարծիքով իշխող ուժը Գյումրիում պարտությունից հետո դասեր է քաղել սխալներից։ Էդմոն Մարուկյանը հիշեցնում է, թե ինչպես ընտրություններից առաջ Վաղաշապատը խոշորացվեց, ներառելով Խոյ համայնքը, որի կազմում 17 գյուղ կար։ Այս համայնքում մինչ Արմավիրի մարտպետ նշանակվել է, ղեկավար էր Արգիշտի Մեխակյանը։
Քարտեզի հիման վրա որոշվում է թեկնածու։ Իսկ քարտեզն են որոշում, որ այս քարտեզով են գանում, այս քարտեզում ով է ուժեղ, այս թեկնածուն, որտեղ Խոյ համայնքի ղեկավարն է, բերում են դարձում են Խոյ համայնքի ղեկավարին, Էջմիածինում ԺՊ։ Այսինքն Վաղաշապատ քաղաքում դառնում է ինքը ԺՊ, եւ շատ հանգիստ սկսում է քարոզարշավ իրականացնել։ Այսինքն իր ձեռքում է Վաղաշապատի ռեսուրսները եւ 18 բնակավայրերի ռեսուրսները նրանց լիազոր ներկայացուցիչներով, ովքեր ներգրավում են ավականյում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալներից պարզ դարձավ, որ Արգիշտի Մեխակյանի եւ ընդդիմադիր թեկնածու Սևակ Խաչատյանի քվեների տարբերությունը էական է հենց նախկին Խոյ համայնքի 17 բնակավայրերում։ ԿՊԱ-ական Մեխակյանը իր ծննդավայրում Խոյում ստացել է 7064, իսկ ընդդիմադիր թեկնածու Սևակ Խաչատյանը 2552 ձայն։ Այլ է պատկերը Էջմիածին քաղաքում, այստեղ ընդդիմադիր եւ իշխանական թեկնածուների քվենների տարբերությունը քիչ է, ընդամենը մի քանի 100։ Մեխակյանը ստացել է 7844, իսկ Խաչատյանը 7064 ձայն։ Վերջնական տվյալները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամփոփի կիրակի օրը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ բարացիորեն ռոպեներ առաջ տեղեկություն ստացվեց, որ քնչական կոմիտեն այս պահին խուզարկություն է իրականացնում Վաղաշապետի ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված հաղթանակ դաշինքի 3 անդամների տներում։ Իմ գործընկերները փորձում են պարզել, որն է պատճառը, ինչ գործի շրջանակներում նոր մանրամասների դեպքում այն անմիջապես կներկայացնենք։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ կուսակցի Արգիշտի Մեխակյանի քարոզարշավին, այդպես էլ անձամբ չմասնակցեց, վաղ առավոտյան շնորհավորել է նրա հաղթանակն ու դա մեկնաբանել, որպես ամիսներ առաջ իր հայտարարած արշավին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին հերացնելուն ուղված քարտ բլանշ։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Փաշինյանի կուսակից քաղաքապետի թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանը նախընտրական ծրագրում այս մասին բառ չէր գրել, դրա համար ընտրողներից քվե չէր հայցել և ավելին ամեն կերպ փորձել էր խուսափել Գարեգին երկրորդին վերաբերող հարցերից, թե ինչպես է վարչապետը մեկնաբանել հաղթանակը, Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Վաղաշապատ համայնքի ընտրություններում ԿՊ թեկնածուի հաղթանակը ոգևորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ոչ միայն ժողովրդավարության տեսանկյունից, այլև վեհապարից ազատվելու իր ծրագրի շրջանակում։ Խոնարհվելով Վաղաշապատ համայնքի ընտրողների առջև, Փաշինյանն այսօր վաղ առավոտյան Facebook-յան իր գրառման մեջ նաև արձանագրեց, հենց վաղաշապացինները իրենց ընտրությամբ լիցքավորեցին վեհարանը ազատագրելու իր գործընթացը։
Ձեր ընտրությամբ կարևոր լիցք տվեցիք մեր սրբության սրբոցը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը Կտրիչ Ներսիսյանից ազատելու գործընթացին։
Անկամ քաղցեխնոլոգիայի հնարքների տեսանկյունից այդ երկու երևույթերի միջև որևէ աղեր սարսափելը կարծում եմ իմաստազուրկ է։
Մայրաթորի գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ Գևորգ Դանելյանը հակադարձում է վարչապետ Փաշինյանին, որևէ ընտրության արդյունք չի կարող դիտարկվել իբրև եկեղեցու ինքնավարությանը միջամտելու գործոն։ Գևորգ Դանելյանը, որ 2007-ից 2010 թվականները զբաղեցրել է արդարադատության նախարարի պաշտոնը, հատուկ ընդգծում է, պատահական չէ, որ Գարեգին երկրորդը համարվում է ամենայն հայոց կաթողիկոս, որի ընտրությանը ազգային եկեղեցական ժողովում պարտադիր մասնակցում են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ Սփյուռքի հոգևոր դասից եւ աշխարհի հատվածից ընտրված 500-ից ավելի փոխանորդներ։
Ոչ միայն որևէ համայնքի, այլև անգամ համապետական ընտրությունների ցանկացած արդյունք, անկախ դրա ձեռքբերման դնարկներից, սկզբունքորեն չի կարող դիտարկվել իբրև հայ եկեղեցու ինքնավարության դեմ արշավին առնչվող անմիջական գործոն, իբրև պետության կողմից իրավապահ համակարգի
ներգրավ բամբ կրոնական կազմակերպության ինքնավարությանը միջամտելն արդարացնող միջոց։
Անդրադառնալով Փաշինյանի եւ իշխող թիմի կողմից պարբերաբար հնչող այն բացատրությանը, թե իրենց արշավը ոչ թե եկեղեցու, այլ կաթողիկոսի դեմ է, քանի որ վերջինս խախտել է կուսակրոնության ուխտը, Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամը պարզաբանում է. յուրաքանչյուր կրոնական կառույց ունի իր կանոնադրական հիմքերը, եւ երբ փորձ է արվում որևէ հոգևորականի նկատմամբ անկախ նրա զբաղեցրած դիրքի աշխարհիկ պահանջներ ներկայացնել, ապա դա ոչ թե տվյալ եկեղեցականի, այլ այդ կրոնական կազմակերպության կանոնադրական իրավական հիմքերի դեմ է։
Ոչ կրոնական կառույցի կարգավիճակը, նրա ինքնավարությունը։ Հետո ասում եք, բայց գիտեք, ես խնդիր չունեմ կրոնական կառույցի հետ, դա առանձին խնդիր է, բայց այդ խնդիրները փոխկապակցված են։ Չէ՞ որ ամեն մի կրոնական կազմակերպություն ունի իր կանոնադրական հիմքերը, և յուրաքանչյուր ոք նախապես կան ծանոթանում է ընդունում է այդ բոլորը, դառնում է հավատացյալ, իսկ եթե չի ընդունում, գտնում է, որ դա իր համար ընդունելի չի, դրան եղանակներ կան, բայց ոչ աշխարհի եղանակով, չգիտեմ, պահանջներ ներկայացնելը, ներգրավելով այդ ամենի մեջ նաև ուժային կառույցների։
Տվյալ թերթիկ համար 7, համար 7, համար 7։
Իդեպ, թեև Փաշինյանը պնդում է, որ վաղաշապատցիները ԿՊ-ական թեկնածուին ընտրելով կարևոր լիցք տվեցին վեհապարից ազատվելու իր գործընթացին, սակայն քարոզարշավի ընթացքում կաթողիկոսին հերացնելու մասին ԿՊ-ը ընտրված թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանը հրապարակային չէր խոսում, խուսափում էր ասել Գարեգին երկրորդը վեհարանից պետք է հեռանա, թե ոչ։ Եզրափակիչ հանրավակում էլ հաղթած թեկնածուն վաղաշապատցիների հետ խոսում էր ոչ թե կաթողիկոսից, այլ վերանորոգվող ճանապարհներից, բնակավայրերի գազաֆիկացումից, նորոգվող և կառուցվող մանկապարտեզներից և դպրոցներից։ Իդեպ Փաշինյանը ԿՊ թեկնածուի եզրափակիչ հանրավակին չէր մասնակցում։
Համար ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գարեգին երկրորդ է, թե ինչպես ձեր շատ թիմակիցներ են ասում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Կտրիչ Ներսիսյան։
Ես այդ հարցին չեմ պատասխանում, որովհետև սա ես այդ հարցից խուսափում եմ,
Գարեգին երկրորդ կաթողիկոս, թե խուսափում եք
ասել։ Ես ոչ խուսափում եմ ասել Կտրիչ Ներսիսյան, ոչ խուսափում եմ ասել Գարեգին երկրորդ։ Ես չեմ ուզում մտնել մի շրջափուլի մեջ, որ մեզ ոչ միտեղ չեն տանում։
Ինքը ավելի շատ կոսի հերացման է դա արշավին, ակցիային, չգիտեմ, նախաձեռնությանը։
Ես այս պահին կենտրոնացած եմ իմ անելիքների վրա։
Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ Գևորգ Դանդելյանը նկատում է, իշխող կուսակցության թեկնածուն, որ ամենաշատ ձայները ստացավ քարոզարշավի ընթացքում, իրեն թույլ չի տվել հայ եկեղեցու ինքնավարությանը վերաբերող որևէ հայտարարություն։ Մինչդեռ վեհապարի հասցեին արված ձևակերպումներում իրեն անկաշկանդ պահող մեկ այլ թեկնածու անգամ անցողիկ շեմը չհաղթահարեց։
Եթե այնուամենայնիվ բացի այդ քարոզարշավի ընթացքում, կամ ինչպես որ հարցը ձևակերպեցիք, ծրագրի մեջ ներառվեին կոնկրետ եկեղեցու դեմ ուղված կամ վեհապարտի իրոր դեմ ուղված քայլեր, ապա արդյունքները այլ կլինեին։ Իսկ եթե այլ լինեին, ուրեմն ինչ է, մենք պետք է եզրակացնենք, որ պետք է հենց միայն այդ հիմքով ամեն ինչ դադարեցվեր։
Դանելյանի խոսքով համայնքային թե համապետական ընտրություն անկախ իր արդյունքից չի կարող հիմք դառնալ եկեղեցու դեմ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Իսկ արդյոք վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունից հետո մայրաթորի դեմ արշավն էլ ավելի կհագնանա։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ Գևորգ Դանելյանը միայն հայտարարության հիման վրա եզրահանգումներ չի ուզում անել, բայց պնդում է, իշխանության հակաեկեղեցական արշավը զուտ ներազգային, ներքաղաքական զարգացումների արդյունք չէ։
Թե ինչ կերպ է դա արվում, դա մենք չունենք այդ տեղեկատվությունը, բայց ականայդ երևում է, որ սա միայն ներազգային չէ, ինչ չափով, ինչ եղանակներով այդ ազդեցությունը լինում, դա այդ հարցին պատասխանելու համար մենք պետք է ունենանք արդեն այլ տվյալներ։ Առաջում ենք ձեռքի տալ եղած փաստական տվյալները հանրայից, անթակույց, որովհետև մեկը դա չի էլ թաքցնում, խոսում են այն մասին, որ ցավոք հակաեկեղեցական այս շարժումը ձեռնտու է կամ խրախուսվում է մի շարքալ արտաքին ուժերի կողմից։
Դատելով Փաշինյանի քայլերից և հայտարարություններից, վարչապետը կաթողիկոսին վեհարանից դուրս հանելու իր ծրագրից հրաժարվելու մտադրություն չունի։ Արդյոք մայրաթոր այս իրավիճակում ինչ-որ քայլեր պետք է ձեռնարկի, թե ոչ։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ Գևորգ Դանելյանն ասում է, որ իրենց մոտեցումները անհատական չեն, յուրաքանչյուր հարց մանրակրկիտ քննարկվում է հոգևոր խորհրդում, լսում են ոլորտի լավագույն մասնագետներին և վերլուծության արդյունքում կայացվում են որոշումներ։
Կարող եմ հույս հայտնել, որ կհաղթի ողջամտությունը, վերջապես հավատավոր մարդը համարժեք կմբռնի իրավիճակը և պատրաստ կլինի հավուր պատշաճի աջակցելու իր հավատքի տաճարին։ Աստված պահապաններ երկրին, հայազգային եկեղեցուն և անտառ Տիրոջը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վաղաշապատի ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ ընտրախախտումների մեղադրանքով քրեական մի քանի գործ էր հարուցվել։ Առայժմ դրանցից միայն մեկն է հասել դատարան, որով անցնում են ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոսի եղբայր Գևորգ Ներսիսյանն ու նրա որդին Համբարձում Ներսիսյանը։ Նրանք մեղադրվում են նախընտրական քարոզչությանը միջամտելու հայհոյանքներով եւ անպարկեշտ արտահայտություններով տեկնածուներից մեկին հերացնելու համար։ Երկուսն էլ կանանավորված են, եթե մեղադրանքն ապացուցվի, սպառնում է 3-ից մինչև 6 տարվա ազատազրկում։ Մոտ 2 շաբաթում նախաքնության փուլն անցած ու դատարան հասած գործը փաստաբանը շինծու է որակում եւ ճնշում տեսնում իշխանությունների թիրախում հայտնված ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղությամբ։ Վերջին մանրամասները Գանես Արեբեկյանից լսենք։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբոր ու եղբորորդու գործը քնչականը երկու շաբաթում ավարտեց ու ուղարկեց դատարան։ Վարչապետ Փաշինյանի թիրախում հայտնված Գարեգին II-ի մերձավորների դեմ 1 հոգու ցուցմունքով հարուցված քրեական գործը կայծակնային արագությամբ հասավ դատարան, փոխանակ կարճվեր, ասում է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։
Այն որ այդ գործը քաղաքական նկատառումներով է հարուցվել եւ ընթացքի մեջ, դա կարծում եմ անվիճելի է, որովհետև ստացվում է, որ մեկ անձի ցուցմունքի հիման վրա երկու անձ կալանավորվել են և նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակվում է։
Կաթողիկոսի հարազատները կալանավորված են իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիոն գործընկեր Հանրապետություն կուսակցության անդամի հաղորդման հիման վրա։ Վաղարշապատի համայնքապետի համար պայքարող թեկնածուն Հարություն Մկրչյանը նախ Facebook-ում էր գրել, թե Ոսկեհատ գյուղում կաթողիկոսի եղբայրն ու եղբոր տղան խոչընդոտել են իրենց քարոզարշավը, հետո էլ իրենց թիմակիցներից մեկը հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն։
Այդ անձը ըստ էության իր ցուցմունքներով էր նաև ինքնահակասական տեղեկություններ է հայտնել։ Այդ անձը նաև հաղորդումն է, երբ որ վերցրել են ոստիկանությունից, ըստ էության գրվել էր Հարություն Մկրչյանի հեռախոսի համար այդ հաղորդման մեջ, ընդ որում հարցակնության ժամանակ այդ անձը առերեսման ժամանակ ասել է, որ ինքը հեռախոս համար չէր տիրապետում։
Հետո փաստաբան Զոհրաբյանը հրապարակեց տեսանյութ, որտեղ երեք հոգի զրուցում են ու որևէ լարվածություն, քաշքշուկ չկա։ Տեսանյութն անձայն է, փաստաբանը պատմել էր, որ կաթողիկոսի եղբորորդին Համբարձումը Հանրապետություն կուսակցության անդամի հետ զրույցում հրաժարվել է մասնակցել սպասվող հավաքին։ Այդ մարդը փորձել է համոզել, խոսել են, այնուհետև մոտեցել է Համբարձումի հայրը Գևորգ Ներսիսյանը, երեքով խոսել են, այսքանով ավարտվել է։ Արա Զոհրաբյանն այս ապացույցը ներկայացրել էր դատարան, բայց դատարանը կաթողիկոսի եղբորն ու եղբորորդուն կալանավորել է։ Փաստաբանը համոզված է, այս քրեական հետապնդումը անհիմն է, մեկ հոգու ցուցմունքի հիման վրա։ Առանց հիմնավոր ապացույցի Համբարձում ու Գևորգ Ներսիսյաններին կալանավորել են կաթողիկոսին ճնշելու նպատակով։
Պարզ երևում է, որ ճնշման նպատակ է հետապնդում։ Այս գործը ուղղակի իրենք սարքել են, այդ մարդուն էլ ուղղակի օգտագործել են, որ ինքը գա հաղորդում տա եւ հետո ցուցմունք տա։
Դատականիստի օրը դեռ հայտնի չէ։ Քնչականի նյութերը փաստաբանը ստացել է ու պնդում է, որ հաղորդում ներկայացրած անձը, որի անունը Գառնիկ է, հակասական ցուցմունքներ է տվել, ասել է, թե իրեն մոտեցել է երիտասարդ, որին բուկլետ է տվել, իսկ տեսանյութում չկա դա։ Նշել է, թե տնից է հայրը դուրս եկել, այնիշ տեսանյութում հայրը մեքենայով է մոտեցել։
Տեսեք, 3 անձի ցուցմունք կա, մեկը ասում է X, մյուս երկուսը ասում են ուրիշ բան, իրեն հակասող տեղեկություններ են ներկայացնում, ավելին կա տեսագրություն, 4-րդ ապացույցը, եւ այդ 4-րդ ապացույցի մեջ մենք տեսանյութից պարզ տեսնում ենք, որ դա էլ հակասում է մարդու ցուցմունքներին։ Այս պայմաններում պատկերացնում ենք, իրեն գործը տալ են առաջ, դատարանն էլ կալանք է կիրառել։
Հարություն Մկրչյանը ազատության ասել էր, եթե գտնի, ինքն էլ տեսանյութ կփոխանցի քնչական կոմիտե, թե ինչպես են խոչընդոտել իրենց քարոզարշավը։ Այսօր ասած քնչական կադրեր չի ուղարկել։ Ոսկեհացիներն էլ ազատության հետ զրույցում պնդել էին, թե բոլոր թեկնածուներին էլ նորմալ ընդունել ճանապարել են, արտակարգ ոչինչ չի եղել Ոսկեհատում։
Պատկերացնում եք, ինչ մնաց վախենալու ստանդարտ է սահմանել այսօր քնչական կոմիտեն։ Այսինքն մեկ անձ կարող է ցուցմունք տալ եւ դա դառնա ճակատագրական։ Օրինակ, վաղ եթե մի մեղադրյալ ասի, որ քնիչ իրենից կաշարքի պահանջել, պետք է այդ մեկ անձի ցուցմունքը հիմք ընդունի եւ այդ քնիչի նկատմամբ նույն հետապնդումը սկսա։
Այս գործին անցած շաբաթ կառավարության հետ հարցպատասխանի ժամանակ խորհրդարանում անդրադարձավ նաև Նիկոլ Փաշինյանը, թե ընտրողների ազատ կամ արտահայտման ապօրինի ներգործություններն անթույլատրելի են։
Նախընտրական քարոզարշավին խոչընդոտելու համար ձերբակալվել են Գդիշ Ներսիսյանի եղբայրը եւ նրա որդին։ Այստեղ արդեն իրավապահների մոտեցումը պարզ է, ես ուզում եի լսել ձեր քաղաքական գնահատականը։
Դե իմ քաղաքական գնահատականը հետևյալն է, ընտրողների ազատ կամարտահայտման նկատմամբ ապօրինի ներգործություններ անթույլատրելի են, եւ իրավապահները պետք է արձագանքեն բոլոր եւ ցանկացած դեպքերին, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են օրենքով արգելված գործունեություն անում։
Հարություն Մկրտչյանն էլ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներից է, պահանջում է Կաթողիկոսի հրաժարականը։ Նրան առաջադրած հանրապետություն կուսակցությունը վաղարշապատի ընտրություններում նախնական տվյալներով անցողիկ նվազագույն շեմն էլ չի հաղթահարել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր դասավորումներ են մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրիի ավականիում։ Քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ նրա աջակիցների ձերբակալությունից հետո փաստացի ամիսներ առաջ կնքված փոխրուն կոալիցիան կարող է ամեն վարքյան փլուզվել, եթե Դաշինք կազմած падգամավորներից մի քանիսն օրինակ անցնեն քաղաքացիական պայմանագրի կողմը կամ մանդատը վայր դնելով ձգձգեն քվորումի ապահովումը։ Ըստ օրենքի, եթե ավականին 3 ամիս չկարողանան ինստանց կացնել, ստիպված կլինի լուծարվել ու գնալ վաղաժամ ընտրությունների։ Կան արդյոք այդ սցենարի հիմքեր, տեղից մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրիի ավագանուն դիմադիր թևում վերադասավորումները շարունակվում են։ Կոմկուս խմբակցությունը կալանավորված ու մանդատից հրաժարված ավագանու փոխարեն նոր անդամ ունի այսօրվանից ընտրատարածքային հանձնաժողովը կալանավորված Տիգրան Ավագյանի մանդատը ցուցակի հաջորդ համարին փոխանցեց։
Գյումրի համանքի ավագանու Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ընդրական ցուցակից ընդրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դատարած ավագանու անդամի մանդատը տրվում է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ընդրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Արտյոմ Արտուշի Մկրտչյանին։
Արտյոմ Մկրտչյանը, սակայն, մանդատի հետ անհամատեղելի պաշտոն է զբաղեցնում Գյումրիի քաղաքապետարանում։ Կոմունալ բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է։ Նա մեկ ամիս ժամանակ ունի, կամ մանդատը պետք է վայր դնի, կամ պաշտոնից հրաժարվի։ Եթե մանդատից հրաժարվի, ապա հաջորդ համարին է մանդատը փոխանցվելու Սիրանուշ Մելիքյանին։ Այսօր ընտրատարածքային հանձնաժողովը Կոմկուս խմբակցության ցուցակի 14-րդ համարից գնել Մանուկյանից էր ինքնաբացարկի դիմում ստացել, վերջինս էլ հաջորդում է Սիրանուշ Մելիքյանին։
Միակ դիմում էլ ենք ստացել կոմունիստական կուսակցության ցուցակից գնել Մանուկյանից նոդարական վավերացումով, այսօր դիմում ենք ստացել, վաղը չէ մի այսօր մենք կանդրադառնանք։
Գնել Մանուկյանը Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին ըստ մեղադրանքի կաշառք առաջարկած գործարարի աներն է։ Կոմկուսի 33 հոկանոց ցուցակից 3 նախկին ավագանի մանդատից է հրաժարվել, մեկն էլ ցուցակից դուրս եկել։ Բոլորն էլ կալանքի տակ են զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով։ Վերադասավորումները նաև Ղուկասյանին սատարած 6 մանդատ ունեցող Մեր քաղաքը խմբակցությունում։ Նախորդ շաբաթ ԿՊ-ի Մեր քաղաքը խմբակցության ավագանու Տամ Նարեկ Միրզոյանի բացակայությամբ պայմանավորված քվորում չկարողացան ապահովել ավագանունիստ գումարելու համար։ Հաջորդ օրը Նարեկ Միրզոյանը մանդատից հրաժարվելու դիմում ներկայացրեց։ Նոյեմբերի 19-ին նիստում նրա մանդատը կփոխանցվի Արտակ Հովսեփյանին, ով Մեր քաղաքը խմբակցության ղեկավարի հետ այսօրվա նիստին էր ներկա։ Վերջիններս մտահոգ էին, որ իրենց ցուցակից դուրս գալու դիմում ներկայացրած Հասմիկ Խաչատրյանի հարցը հանձնաժողովը ոչ թե այսօր կքննարկեր ու որոշ կկայացներ, այլ մեկամսյա ժամկետում, սակայն հանձնաժողովը հենց այսօր որոշում կայացրեց ու Հասմիկ Խաչատրյանին Մեր քաղաքը Դաշինքի ցուցակից հանեց։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Ղազարյանն ասաց, թե հնարավոր քաղաքական շահարկումներից խուսափելու համար այսօր կայացրին որոշումը։
Մենք այնպես ենք արել, ոչ մի անգամ թիրախում չհայտնվենք ու ասենք, այսպես ասեմ էլի, եթե մենք մի մանդատ տայինք, 2 օր հետո մի ադել ընդեղ հրաժարվեր, մի ադել արձանագրություն բերենք, մենք մեր գործը պարտացնենք, մարդկանց ներարտանացնենք, ինչ որ մարդիկ ոնց են ասում մեր Գյումրվա պանով, եզիտակը հորտ մանկային, պես չի կարել էլ կամ հավգիտի մեջը մաս։
Ամեն դեպքում հանձնաժողովը կարող էր գործընթացը ձգձգել, մանդատը տալ Հասմիկ Խաչատրյանին, ու անիմաստ կդառնար վերջինիս ցուցակից դուրս գալու դիմումի քննությունը։ Սա էլ իր հերթին կձգձգեր մանդատը հաջորդ համարին փոխանցելու գործընթացը։
Կարող են, բայց պարոն Ղազարյանն էլ իր խոսքի մեջ նշեց, որ ամեն ինչ կկապվեր ու կկառուցվեր քաղաքական, գիտեք, չափազանց քաղաքական իրավիճակ է Գյումրիում, սրված է ավական ու այդ մանդատների փոփոխության գործընթացը եւ այլն, ուստի մենք խմբակցություններս պիտի հնարավորինս ուժեղ, պրոֆեսիոնալ, պատրաստված օրինական դաշտով շարժվենք, որպեսզի բոլորիս մանդատները պահպանվի ժամանակին եւ կարողանանք նիստեր գումարել, որովհետեւ այս քաղաքական խաղիկները, ինտրիգները ամեն բան էլի եմ ասում, որևէ մեկին որևէ գյումրեցու չի հուզում ու հետաքրքրում, թե որ ցուցակից ով դուրս եկավ, ով ուր է գնում, ինչ է անում, ով ինչ ինտրիգներ ունի, ով որ քաղաքական դաշտում է եւ այլն, կամ չգիտեմ իշխող կուսակցությունը ամեն դեպքում թե ինչու է այդ աթորին, գյումրեցուն հուզում եւ հետաքրքրում է քաղաքի խնդիրները։ Իսկ եթե ավականուն իսերը չեն ձևավորվում, ուրեմն քաղաքը եւս մեկ ամիս հետ է ընկնում։
Մեր քաղաքը խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք խմբակցությունն ու ավականու առանձին անդամներ ճնշումների տակ են։ Գասպարյանը հիշեցրեց ընտրությունների նախորեին Դաշինքի ղեկավար Մարտուն Գրիգորյանի ընտանիքի անդամների ձերբակալությունները։ Ճնշումներ կան, բայց իրենց թիմի վրա վստահ են, որ մանդատները կպահեն։
Մեզ որքան փորձում են ճնշել, մենք ավելի ակտիվ ու ավելի աշխուժորեն ենք աշխատում, կարելի ասել Գյումրիում մեր հակահարվածը դա է։
Առաջիկայում Գյումրիի ավագանին արտահերտ նիստ է գումարելու որոշելու հերթական նիստի օրը, իսկ մինչ այդ չեն բացառվում, որ էլի մանդատից հրաժարվողներ կլինեն։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի TV1 թեմայի ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ռուսական օթուժն այս գիշեր ևս ուկրաինական քաղաքները հրթիռակոծել կան զոհեր ու վիրավորներ։ Թեժը իրավիճակը հատկապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկում Կիևն ընդունում է, որ քաղաքի ներսում արդեն հարյուրավոր ռուս զինվորներ կան, եթե այն ամբողջությամբ անցնի ռուսական վերահսկողության տակ, ուկրաինական բանակը կարող է զրկվել մատակարարման համար կենսական նշանակության ուղիներից։ Մինչ այդ արդեն 4-րդ տարին պատերազմող երկրի նախագահը ծում է Եվրոպայից հավելյալ օգնություն ստանալ, այսօր նա Փարիզում էր, մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Розпочинаємо церемонію підписання.
Ուկրաինան եւ Ֆրանսիան պաշտպանական ոլորտում համագործակցության մտադրության մասին հռչակագիր են ստորագրել, որի համաձայն Կիևը Փարիզից կգնի 100 Ռաֆալ ինքնաթիռ իրենց սպառազինությամբ, նաեւ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ անօթաչուներ։ 10 տարով կնքված փաստաթուղթը նախագահներ Վլադիմիր Զելենսկին ու Էմանուել Մակրոնը ստորագրել են Փարիզի Վիլիա Կուբլե ավիաբազայում Ռաֆալ կործանիչի եւ երկու երկրների դրոշների ֆոնին։ Ստորագրման հաջորդած ասուլիսին Զելենսկին ասել է, որ գործարքը զգալիորեն կամրապնդի Ուկրաինայի պաշտպանությունը ռուսական ագրեսիայի դեմ։
Programi Rafale mi
Ռաֆալ ինքնաթիռների ծրագրի դեպքում նույնիսկ քննարկում ենք ինչ որ պահի այդ ինքնաթիռի մասերի համատեղ արտադրության հնարավորությունը, եթե տեխնիկապես պատրաստ լինենք։
Մակրոնն էլ ասել է, որ համաձայնագրով Ֆրանսիան շարունակում է երկու երկրների պաշտպանական արդյունաբերությունների ինտեգրումը, որպեսզի շարունակեն աջակցությունը Ուկրաինային եւ արդիականացնեն նրա զինուժը։
Եվ մենք դա անում ենք երկարաժամկետ հեռանկարում, նաև հայտարարելով, որ ուկրաինական բանակը վերականգնելու կարողությունը կարևորագույն տարր է բոլորիս անվտանգության համար։
Երեկ էլ Ուկրաինան Հունաստանի հետ պայմանավորվել էր ձմռան ընթացքում այս երկրից բնական գազ ներկրելու շուրջ։ Հտադրությունների մասին փաստաթղթի ստորագրումից հետո Հունաստանի վարչապետ Ետասուլիսին Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան այս նպատակով մոտ 2 միլիարդ եվրո կհատկացնի։ Նրա խոսքով Հունաստանն Ուկրաինայի համար կդառնա գազի ներկրման նոր աղբյուր, որը կօգնի փոխհատուցել ուկրաինական արտադրության կորուստները, որ առաջացել են ռուսական հարվածների հետևանքով։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսն իր հերթին ասել է, որ սա Ուկրաինային ուղիղ հասանելիություն կտա էներգակիների դիվերսիֆիկացված եւ հուսալի աղբյուրների։
Եվ անկասկած այս ամենը կարևորագույն նշանակություն ունի ռուսական բնական գազից վերջնականապես հրաժարվելու ճանապարհին, քանի որ Եվրոպան դադարի ռուսական գազ գնել, որն այլևս չի կարողանա մեր մայրցամաք մտնել քո
հարկված տեսքով։
Մինչ նախագահ Զելենսկին ձմռանն ընդառաջ փորձում է ռազմական աջակցություն ու էներգետիկայունություն ապահովել, Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղարն իր հերթին հայտնել է, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը համաձայնել են վերսկսել գերիների փոխանակման շուրջ բանակցությունները։ Ըստ Ռուստեմ Ումերովի, համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ստամբուլում, Թուրքիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ կայացած խորհրդակցությունների արդյունքում։ Կիևը մտադիր է ապահովել, որ ուկրաինացի գերիները նոր տարին և սուրբ ծնունդը տանը նշեն, ասել է Ումերովը։
Այս բանակցությունների արդյունքում կողմերը համաձայնել են ակտիվացնել Ստամբուլի պայմանավորվածությունները։ Խոսքը վերաբերում է 1200 ուկրաինացիների ազատ արձակմանը։ Տեխնիկական խորհրդակցություններ կանցկացվեն մոտ ապագայում։
Վերջին անգամ կողմերը գերիներ փոխանակել էին հոկտեմբերի 2-ին։ Կրեմլի խոսնակը հաստատել է, որ շփումներ են ընթանում, սակայն չի մանրամասնել։
Ռազմագերիների փոխանակման վերաբերյալ շփումներ կան փորձագիտական մակարդակով, քննարկումները շարունակվում են, սակայն ես հիմա ձեզ որևէ կոնկրետ մանրամասներ չեմ տա։
Իսկ Միացյալ Նահանգներում որոշ զարգացումներ կան Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հարցում նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ պատրաստ է աջակցել սենատոր Լինդսի Գրեհեմի օրինագծին, որը պատժամիջոցներ է նախատեսում Ռուսաստանի հետ առևտուրանող երկրների նկատմամբ, որպեսզի ստիպի Մոսկվային դադարեցնել Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը։
Ինչպես գիտեք, ես եմ դա առաջարկել, որպեսզի Ռուսաստանի հետ գործարք կնքող ցանկացած երկիր շատ խիստ պատժամիջոցների ենթարկվի։ Հնարավոր է, որ Իրանի միևս ավելացնենք այդ ցանկում։
Սենատի մեծամասնության առաջնորդ Ջոն Թունը հոկտեմբերին հայտարարել էր, որ պատրաստ է քվեարկության դնել Գրեհեմի օրինագիծը։ Այն նախատեսում է մինչև 500% մաքսատուրք սահմանել այն երկրներից ներմուծվող ապրանքների վրա, որոնք առևտուր են անում Ռուսաստանի հետ։ Հիվանագիտական այս զարգացումներին զուգահեռ ռուսական զինուժը գիշերը հրթիռակոծել է Խարկովի մարզի Բալակլիա քաղաքը, սպանվել է 3, վիրավորվել 15 մարդ, այդ թվում դեռահասներ։ Վնասվել են 13 բազմաբնակարան շենք, նաև առանձնատներ, եւս 2 զոհկա Դնեպրոպետրովսկի շրջանի սահմանամերձ Նիկոպոլ քաղաքում։ Ռուսական անօթաչումների հարվածներից վնասվել են Օդեսայի նավահանգստի եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ եւս 3 բնակավայր է վերցրել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանին, այդ թվում Սամարայի մարզի Նովոկուիբիշևսկ քաղաքի նավթավերամշակման գործարանը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական այս զարգացումները տեղի են ունենում երկրում կոռուպցիոն խոշոր սկանդալից հետո։ Նման սկանդալների պակաս մեր երկրում էլ չի եղել ու չկա։ Լոռիում գործընկեր Կարեն Սիմոնյանն այսօր վերհիշել է, ինչպես այն մարզի նախկին ու ներկա իշխանությունները հար և նման բարերով խստանում համայնքից թալանված սեփականությունը ժողովրդին վերադարձնել։ Բովանդակությունից բացի դրանք նաև մեկ այլ նմանություն ունեն, արդյունքներն առանձնապես տեսանելի չեն։
Այն հատվածները, որոնք որ գողացրել են համայնքից և անազրություններից, պետք է հետ վերադարձնել։ Այդ գործընթացը մենք հիմա արդեն իսկ կարելի ասել սկսել ենք։
Ես հնարավոր անելու եմ, որ մեր քաղաքացիներից յուրացված գույքը։
Այս երկու նույնաբովանդակատարությունները 6 տարվա տարբերությամբ պարել են Լոռու ԿՊ-ական մարզպետները։ Երկու դեպքում էլ խոսում են Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի կողմից իր պաշտոնավարման տարիներին քաղաքի մանկապարտեզները, մշակույթի կենտրոնները, արտադրական անգամ պատմական հուշարձան հանդիսացող տարածքներն իր ու իր մերձավորների անունով սեփականացնելու տասնյակ դեպքերի մասին։ Հեղափոխությունից հետո Լոռու բոլոր 4 ԿՊ-ական մարզպետների օրոք պարբերաբար հրապարակվել է Դարփինյաների յուրացրած գույքը։ Անցած շաբաթ Լոռու նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանն այդ բավականին երկար ցանկը հրապարակեց խորհրդարանի ամբիոնից։
Բաթումի 1 հասց է, մանկապարտեզի շենք։ Բաթումի 10, մանկապարտեզ։ Ազատամարտիկների պուրակ 1, կոտորակ 4, մանկապարտեզ։ Աճարյան 6, մանկապարտեզ։
Դեռ 2018-ին մարզի ղեկավարում նստած Անդրեյ Ղուկասյանն էր այս ցանկը դատախազություն ուղարկել։ Կարճ ժամանակ անց արդեն ակտիվ քրեական վարույթներ էին հարուցվել։ Նախկին քաղաքապետին մեղադրում էին պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու կեղծիքի ու ապօրինությունների մեջ։ Մինչդեռ 2 տարի անց պաշտոնից հեռանալիս Անդրեյ Ղուկասյանը միայն արձանագրեց, որ իր բարձրաձայնած ապօրինի գույքի խոստացված հետ վերադարձը դանդաղում է։
Այո, տեմպերը բնականաբար գոհացուցիչ չեն, ցանկալի էր, որ ավելի արագ այդ գործերը քննվեն և նաև վստահություն առաջանար այդ առումով հասարակության մոտ, բայց ի վերջո կարծում եմ այդ գործերը կավարտվեն, չեմ կարող ասել երբ, ցավոք սրտի։
Թե ինչու ոչ միայն դանդաղեց, այլև կամ նախաքննության կամ էլ դատաքննության ընթացքում դրանք կարճվեցին, անցած 7 տարիներին իշխանություններից որևէ խոսք չեղավ, բայց այսօր էլ ներկայիս մարզպետը մեղադրանքների սլաքն ուղում է նախկին իշխանություններին կոշտ որակումներով։
Դուք 20 տարի մնացել եք ժողովրդի կոկորդում, դուք քաղցկեղի պես կերել եք մեզ ներսից, դուք կապ չունեք ոչ մեր երկրի, ոչ մեր ժողովրդի հետ։ Ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ դուք մանկապարտեզի գողեր եք, դուք մշակույթի տների գողեր եք, դուք զբոսայգիների գողեր եք։
Հանրապետականների օրոք 17 տարի Վանաձորը ղեկավարած Սամվել Դարփինյանն իր որդու և եղբոր անունով սեփականացրել է անգամ քաղաքի կենտրոնական հայքի հրապարակի մաս կազմող երկու հատվածներ՝ Մարզպետարանի աջ ու ձախ կողմերը։ Չնայած նաև սա էր ներառված դեռ 2019-ին հարուցված ու դատարան հասած քրեական գործում, բայց այն երկու տարի անց վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով կարճվեց։ Իրավապանները մեկնաբանեցին, թե նախկին քաղաքապետն ընդունել է իր մեղքը և համաձայնել կարճել գործը։ Ուստի քաղաքապետարանը դատական գործ սկսեց համայնքին վերադարձնելու պահանջով, բայց անգամ դատերին չէր ներկայանում։ Ի վերջո Դարփինյանների սեփականացրած գույքը վերադարձնելու մի անհաջող փորձ էլ եղավ, հայցը մերժվեց։ Հանրապետական Սակցյան գրասենյակ դարձած մանկապարտեզի, սուպերմարկետ դարձած մշակույթի կենտրոնի և Դարփինյաներին պատկանող շինարական ընկերությունների անորակ ճանապարհինության գործերով քրեական վարույթներն էլ դեռ նախաքննության ընթացքում կարճվեցին, հանցանք չէին գտել։ Սամվել Դարփինյանը չնայած տարբեր քրեական գործերով էր անցնում, բայց միաժամանակ նրա ընտանիքին պատկանող շինարական ընկերությունը լոռիում միլիարդների հասնող պետական ու համայնքային ճանապարհաշինական ծրագրեր էր իրականացնում։ Ապօրինի ծակմամբ գույքի պահանջ դատախազությունը ներկայացրեց միայն անցած տարեվերջին։ Այժմ հակակոռուպցիոն դատարանը գրեթե 1 տարի քննում է Դարփինյաների, այդ թվում վարչական դատարանի դատավոր Աղասի Դարփինյանի գույքի օրինականությունն այն դեպքում, երբ նախորդ տարիներին Դարփինյաններն արդեն հասցրել են դրա մի մասը վաճառել։ Միջդեռ իշխանությունները բարձր ամբիոններից ու հարցազրույցներում շարունակում են պնդել, հետ են բերելու ապօրինի գույքը։
Վանաձորի Տիգրան մեծ փողոցում գտնվող մանկապարտեզի շենքը 2000-ականների կեսերին դարձրել են Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գրասենյակ։ Լոգոն էլ առ այսօր մանկապարտեզի շենքի վրա փակցված է։ Քրեական գործ կա այս մասով։
Այս տարի մի ուրիշ քրեական վարույթով էլ դեռ տարիներ առաջ փակված գործ վերաբացեցին՝ Վանաձորի մաքրման կայանի գործը։ Դարփինյանը կալանավորվեց, բայց կար ժամանակ անց ստորագրությամբ ազատ արձակվեց, թե այդ գործերը ինչ ճակատագիր կունենան, հայտնի չէ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ վերջում ֆուտբոլի մասին, ազգային հավաքականը 3 պորտում գրեց իր պատմության ամենախոշոր հաշվով պարտություններից մեկը, ավելի վատ արդյունք ընտրանին գրանցել էր 7 տարի առաջ, երբ 9-0 հաշվով էր զիջել Իտալիային։ Պորտուգալիայի ընտրանու դեմ խաղը վերջինն էր այս մրցաշարում, արդյունքում Հայաստանի հավաքականը մրցաշարային նախյուսակի ետնապահն է դարձել։ Ինչ անել, որ այս արդյունքը փոխվի, Անուշ Մկրտչյանն է փորձել հետաքրքրվել։
Այո, ցավալի պարտություններ, մենք պետք է հասկանանք, որ առայժմ պատրաստ չենք տոպ թիմերի հետ մրցակցելու։
Խորը հոգոց և ցավոտ եզրակացություն, Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի առաջին արձագանքը ծանր խաղից հետո։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականը խոշոր 9-1 հաշվով պարտվեց պորտուգալացիներին։
Երիտասարդ թիմ ենք, ֆուտբոլիստներ կան, առայժմ այս մակարդակի խաղալու համար պատրաստվել է պետք։
Նման հաշիվը արդարացում չունի, դու կարող ես խոշոր հաշվով պարտվել նման մրցակցի, բայց ոչ այս կարգի։
Խնդիրը համակարգային է, ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանի համար էլ 3-9 հաշիվը անսպասելի էր։ Ֆուտբոլային մեկնաբանը ավելի քան վստահ է, որ առնվազն անազնիվ է ամբողջ պատասխանատվությունը Եղիշե Մելիքյանի վրա գցել։ Ինչ աներ Մելիքյանը կամ նրա նախորդները, երբ պետական մակարդակով քայլ չի արվում ֆուտբոլը զարգացնելու համար։
Ես չեմ կարող ասել, թե օրինակ Եղիշե Մելիքյանը վատ մարզիչ է կամ Պետրակովը վատներ կամ Կապարոսը նրանից առաջ վատներ, ամեն մեկը իր ուժեր չափով առավելագույնն անում է, ու մենք անընդհատ փնտրտուքների մեջ ենք, մեկ ասում ենք արտասահմանցի մարզիչ է պետ, մեկ հայ մարզիչ է պետ, մեկ չէ խաղանք տեղացի ֆուտբոլիստներով, չէ դրսում խաղացող հայ ֆուտբոլիստների հրավիրենք, անընդհատ ինչ-որ ծայրահեղությունների մեջ ենք ընկնում, իդեռ դա ոչ մի տեղ չի տանում։
Հայաստանի հավաքականի միա գոլը 3 խփեց հավաքականի ավակ ռուսական Կրասնոդարի խաղացող Էդուարդ Սպերցյանը խաղի 18-րդ րոպեին։ Մարզիչի գնահատմամբ առաջին խաղակեսը վատ չէր ընթանում, բայց խոստովանեց, թիմում կարծես հոգեբանական խնդիրներ կան։
Չենք սպասում այդպիսի սխալներ, բայց դա կապում եմ հոգեբանության հետ։
Ֆուտբոլի զարգացման տեսլական չկա, եզրահանգում է Աբելյանը ընդգծելով։ Հավաքականի անգամ դրվագային հաղթանակները չեն փրկի, եթե ֆեդերացիան պատկերացում չունի ինչ անել, որ Հայաստանում ֆուտբոլը գոնե դառնա պոպուլյար սպորտաձև։
Միջով 10 17-եր, 19-եր, 21-եր, այնտեղ նույնպես շատ անկայուն վիճակ է ու ավելի շատ պարտություն են։ Այդ ամեն ինչը գալիս հասնում է ազգային հավաքական, այսինքն նկատի ունեմ պետություն, ֆեդերացիա, ակումբներ, այդ կապը, որ պիտի ինչ-որ արդյունքի բերի, մեզ մոտ չկա։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի շարունակական ձախողումների ֆոնին երկրպագունները արդեն տևական ժամանակ է պահանջում են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հրաժարականը։ Անցած տարի, սակայն, նա հայտնեց, որ գնալ չի պատրաստվում։ Երեկվա պարտությունից հետո էլ սոցցանցերում նրա հրաժարականի պահանջներն են հնչում։
Դե դա միանշանակ է փոփոխությունը, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ֆեդերացիան փոփոխությունը ավելի վերևից պիտի գա այդ ցանկությունը, այսինքն կապ ունի նաև երկրի ղեկավարության հետ։ Իսկ Մելիքբեկյանի և նրա թիմի աշխատանքը ինձ թվում է վաղուց է պարզ, որ չի ստացվել և ընդհանուր ֆուտբոլը Հայաստանում գլոբալ չի զարգացել կամ որոշակի առաջընթաց ևս չի ունեցել։
Երեկվա ջախջախիչ պարտությունից հետո Հայաստանի ազգային հավաքականը մրցաշարային աղյուսակում վերջին 4-րդ տեղում է եւ այլևս հնարավորություն չունի պայքարել աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլ դուրս գալու համար։
Այսօրվա համար այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։